Šodien, 8. maijā, pieminam 2. pasaules kara beigu Eiropā gada dienu. Ir pagājuši 80 gadi kopš asiņainā laika, kas izplosīja visu zemi un cilvēku dzīves, atstājot mantojumā neizdzēšamas pēdas.
Kā interpretējam šo periodu un kā sadzīvot dažādās izpratnes par notikušo un tā sakām, to pārunāsim ar vēsturnieku un aizsardzības koledžas docentu Valdu Kuzmiņu, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
80 gadi ir ilgs laiks, starp mums joprojām ir cilvēki, kuri pieredzējuši karu, vienlaikus ir daudz paudzes, kuras par to las tikai vēstures grāmatās. Kādēļ šis laiks nav veidojis vienotāku izpratni par šo traģisko periodu?
Galvenā nozīme, kāpēc šī izpratne neveidojās, ir tas, ka Krievijas federācija, kuru vada Vladimirs Putins 2000. Gada sākumā, pieņem lēmumu, ka 2. Pasaules kara noslēgums būs šīs valsts svarīgākie svētki. Tieši ar uzsvaru svētki. Un tā ir tāds vispār pieņems mīts savā ziņā, ka 9. Maija svinības, kādas mēs redzam pēdējos 20 gados, ka tā ir padomju tradīcija. Tā nav padomju tradīcija. Šo padomju laikās tikai 5 gadi, kad bija plaša mēroga militāras parādes. Savukārt Putina tradīcija, kas tā nostiprinājās 2005. Gadā un turpinās ar katru dienu, ir izveidot, lai parādītu, ka Krievijai ir ko lepoties.
Tad mēs nevaram runāt, ka tā situācija vienkārši nav kļuvusi labāka, tā ir pēc daudziem gadiem apzināti sabojāta.
Es neteiktu, ka sabojāta, tas tā Krievijai neuzskata. No mūsu... Šeit runāju, kāpēc šī uztvere ir atšķirīga. Latvijā un citur Eiropā 2. Pasaules kara noslēgumu piemin. Tā ir piemiņas diena, lai gan tagad burtiski nesen ASV prezidents Trumps teica, ka arī mums vajadzētu svinēt uzvaras un kā ASV ieguldījumu un visu šo pārējo darīt, bet līdz šim vispār pieņemto praksi ir pieminēt savu, kā Krievijā ir svinēt, un savā ziņā tās tāds kā dzīves uz kauliem, un tas rada šo atšķirīgo priekšstatu, pa ko mēs tieši gan kāpēc 8. Maijs un 9. Maijs, nu kaut vai divas dažādas dienas. Un tas arī rada šo pilnīgi atšķirīgo priekšstatu, kas notiek.
Par 9. Maiju arī noteikti vēl runāsim, bet domājot par tiem cilvēkiem, kuri par šiem notikumiem ir lasījuši vien vēstures grāmatās, kā jūs vērtējat mūsu jaunatnes izpratni un interesi par šiem notikumiem, vai mēs pietiekami labi spējam paskaidrot šo sarežģīto vēsturi?
Sarežģīto vēsturi nekad nevarēs pietiekami labi paskaidrot, bet manuprāt, ja mēs runājam par jaunatni un kaut kā mēs runājam par maniem bērniem, tad es neuzskatu, ka viņiem būtu jāzina visas 2. Pasaules kara detaļas, kas tur notika, kas nenotikuši, ko karoja, kur brauc un kas tur notika. Es uzskatu, ka sabiedrība būs vienotāk, ja mēs mēģinām sasniegt šo, manuprāt, iluzoro mērķi, bet tomēr, ja mēs virzamies šajā virzienā, viņi būs vienotāk, tad, ja mēs runāsim par lietām, kas ir vērstas uz nākotni. Kā mēs varam uzlabot izglītību, kā mēs varam uzlabot darba iespējas un šādā lietā. Manuprāt, šī tāda fokusēšanās uz pagātni ir atkal tas, ko Vladimirs Putins teica nesenā intervijā, ka nācija, kurai nav pagātnes, tai nekad nebūs nākotnes, bet Eiropas pieredze rāda, ka pievēršoties vispār cilvēciskām vērtībām, neatkarīgs no tā, tas ir 2. Pasaules karš, 1. Vai kāds Napoleona karš, mēs veicinām šo sabiedrības attīstību un veicinām arī attieksmi pret līdzpilsoņiem, līdzcilvēkiem, kas būtu balstīta uz tādām vispār pieņemtām lietām, kur nav. Mēs vinnējām karā tādēļ. Mums būtu jāgūst kaut kādas lielākas preferences vienādīgi vai otrādīgi, ja mēs zaudējām karā. Līdz ar to mums ir nepieciešams vairāk līdzcietības jau 80 gadus. Diemžēl, un tas ir tas efekts, ko mēs gūstam dzīvojot blakus Krievijas federācijai, kur izvēlasies īstenot agresīvu politiku un agresīvu karu, balstoties uz notikumiem pagātnē. Un manuprāt, ja mēs mēģināsim, kurš ir vairāk cietis, mazāk cietis, kurš zina vairāk vai zina mazāk tieši par šo konkrēto karu, tad mēs arī nonākam no tādā neatrisināmās domstarpībās, mēs varam pievērsties uz tādām pragmatiskām lietām.
Tad būtiski runāt par to, kādas, kā jūs sakat, detaļas, nianses saistībā ar šo vēstures notikumu izcelt un par ko stāstīt?
Es domāju, ka personīgi man šķiet tāda cilvēciskā pieredze, kura katram savu ģimenē ir bijusi vai nav bijusi, ir tas, kas uzrunā cilvēku un liek viņam līdz just arī tiem notikumiem, piemēram, kas notiek tagad Ukrainā. Un šādi ģimenes pieredzes notikumi ļauj saprast, teiksim, izsūtīja ģimeni uz Sibīriju, kas ir otrā pasaules kara neatņemama sastāvdaļa. Otrais pasaules kara nav tikai karavīri kaujas laukā. Tas bija konflikts, kas ietvēra absolūti visas sabiedrības slāņas, tautības un nācijas viscaur Eiropā, un tas radīja šādu. Nu, līdz ar to šīs sekas mēs jūtam arī šodien, bet šīs te detaļas ir tas, kas dotu mums šādu iespēju cilvēcīgāk skatīties uz notikumiem un arī pieņemt cilvēcīgas lēmumus.
Jūs pieminat šos cilvēku stāstus, un nu, tā ir mūsu kopējā vēsturiskā pieredze, okupācijas, deportācijas, kara beigas, viss tas šausmīgais, kas piedzīvots. Kā tas ietekmē mūsu kolektīvo atmiņu šobrīd? Kāds ir tas mantojums, kā tas ietekmē mūsu šodienu?
Nu, šodien tas būtiski ietekmē kaut vai ar to, ka mums ir, nu, šodien mums ir apmēram 6 karavīru piemiņas dienas. Kurā mēs pieminam dažādos karos kritušos, tajā skaitā 8. maijs ir tā piemiņas diena, kad mēs pieminam abās pusēs karojušies. Jo tā ir, piemēram, viena no šīm detaļām, traģiskām detaļām, ka frontes pretējās pusēs viens pret otru varēja karot brāļi. Es pat iznāca monogrāfija, aprakstot divu brāļu pieredzi, kad tā ir karā zinot, kad otrā pusē ir tavs brālis. Un tad šī mūsu kolektīva atmiņa arī rada šādu, nu, tādu iespēju, kuru tieši mēs pieminēsim, kurš ir tas labais un kurš ir tas sliktais. Nu, es arī gribēju uzsvērt šo ideju, ka ja mēs mēģināsim atrast, nu, kad, kurš bija pareizais kara sācējs otrā pasaules kara kontekstā, tas tā nenovedīs pie šādas vienotas izpratnes. Savukārt mēs saprotam, ka divi brāļi, kas nonāca pretējās frontes pusēs, ir, nu, mūsu neatņemam ģimenes tradēķi, bet jāreiz mēs esam šeit, viņi izdzīvoja. Nākamās paudzes ir piedzimuši, mēs runājam viens ar otru, mēs spējam par šo atcerēties un mēs spējam viņus pieminēt un nevis teikt, ka viens brālis bija uzvarētājs un otrs brālis bija zaudētājs.
Jūs pieminat šīs te vairākas daudzās piemiņas dienas saistībā ar karu, šeit varētu vietā būt jautājums, kas šobrīd ir aktuāls par 11. novembri, piemēram, kā jūs to redzat, to vajadzētu kā brīvdienu, jo pretī tiek likts arguments, ka tā ir diena, kad skolās var stāstīt par vēstures notikumiem.
Es neuzskatu, ka piemiņas dienai ir jābūt brīvdienai, pats par savas būtības. Nu, es pieņemu, ka ir arguments, ja tā ir brīvdiena, tad mums ir iespēja darīt ko? Iespēja rīkot svētkus. Nu, tas tādā manā skatījumā. Lai īstenotu pieminēšanu līdzšinējā tradīcija, tas, ka tā ir darba diena, man personīgi, maniem bērniem, ar kuriem mēs kopā ejam ar svecēm uz visiem tūmā esošajiem un arī kapiem, par uz brāļu kapiem, netālu dzīvoja, man tas nav traucējis. Tātad, ja mēs gribam rīkot svētku koncertus un šādā, nu, es tā gribētu teikt, austrumu kaimiņu stilā ieturētu uzvaru svinēšanu, nu, tad brīvdiena mums būs vajadzīga, bet manai personīgajai galmē pietiek ar pieminēšanu.
Mēs jau iepriekš arī pieskārāmies tēmai par to, ka mūsu kultūra telpā dzīvo vienlaicīgi pastāv dažādas kopienas ar atšķirīgām atmiņām un vērtējumiem par otro pasaules karu. Un ir nojaukts tā dāvētais uzvaras piemineklis Āgenskalnā, aizliegts Georga lentītes un citi 9. maija simboli, ierobežotas iespējas atzīmēt šo dienu tiem, kuri to ir darījuši apgrāk. Vai tas kaut kā sekmēs to, ka gadu laikā Latvijā šis datums būs tikai un vienīgi Eiropas diena, proti vai nu šādi aizliegumi ir efektīvi?
Un vajadzīgi.
Un vajadzīgi.
Es nedomāju, ka aizliegumi būs efektīvi, un tādā ziņā, ka jūs nedrīkstat darīt to un to, jo ne jau pieminekļa kontekstā, ne jau akmens ir tas, kas kaut ko simbolizē mēs ar savu attieksmi pie šī akmens, jeb runājot par šo akmeni, kādā veidā viņš šeit ir ietverts. Bet tas, ko es domāju, un tas, ko es sāku, 9. maija svinības ir Krievijas Federācijas Nacionālie svētki. Tad konteksts mēs nevaram salīdzināt 9. maija ar 11. novembri, tas ir 9. maija un 18. novembris. Mēs izveidojām savu valsti, Krievijas Federācija, nu, viņiem nav valsts dibināšanas svētki. Viņi izveidoja sabrūkot Padomju Savienībai, tā ir liela traģēdija. Daļai Krievijas Federācijas pilsoņu, viņi izmanto 9. maija, kā parādīt, mēs bijām lieli un vareni. Stāsts nav par otro pasaules karu, stāsts nav par otrā pasaules karu upuru pieminēšanu. Iespējas to darīt šodien ir neierobežotas. Brāļu kapi tiek kopti, brāļu kapi atrodas Latvijā, sarkanās armijas karavīru brāļu kapi. Katrs, kam ir vēlme, katrs, kam radinieks, kas krita sarkanajā armijā vai otrajā pasaules kara laikā, to var pieminēt un darīt atbilstoši vispār pieņemtajai praksai. Savukārt tie, ja mēs zinām stāstu, kas notiek Narvā, kur Narvas upes austrumu krastā, Krievijas federāti izved milzīgu skatuvi, lai varētu rādīt parādi nabaga Igaunijas iedzīvotāji. Šis nav stāsts par otro pasaules kartu, tas ir stāsts par Krievijas narratīvu, cik viņi ir varana, īstenojot savu agresiju, piemēram, pret Ukrainu un potenciāli, vismaz tā kā viņi runā, arī pret citām bijušajām PSRS vai pat Krievijas impērijas valsts.
Par Krieviju Ukrainu vēl īsi varbūt noslēgumā Krievijas diktators Vladimirs Putins aicināja pamieru tieši šajā dienā. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis teica, ka to nevar garantēt, kā tulkot šos notikumus.
Nu, tā kā abdīvu kungi izteicās. Vladimiram Putinam ir svarīgi noturēt šos te nacionālai pašapziņai vissvarīgākos svētkus, ko viņi sviņ, dzīves uz kauliem. Savukārt, Vladimirs Zelenskis uzdevums ir nodrošināt mieru un Ukrainas labklājību nākotnē. Un abi divi viņi dara atbilstoši savām priekšstatiem, kas ir pareizi un spējām šos priekšstats īstenot dzīvē.